Velkommen til Livet rundt fra oss i Adventistkirken på Gjøvik. Mitt navn Eddie Påske, og jeg vil at dere skal være med og høre en programserie om det gode liv. Serien er bygget på en bok som heter Det gode liv, og er skrevet av Kjell Aune, som har en doktorgrad i praktisk teologi. Gud bruker forskjellige pedagogiske virkemidler. Et av virkemidlene Gud har brukt for å forklare sin frelsesplan er de symbolske tingene og handlingene i helligdommen som Gud ba israelittene lage. Symbolikken har viktige lærdommer for oss også i dag. Og temaet for dagen er «Veien til det gode liv».
Hvordan ble de frelst, de som levde før Jesus kom til jorden? Hva var hensikten og symbolikken i den blodige helligdomstjenesten i det gamle testamentet? Hvordan angår dette oss i dag? Var det frelse i helligdomstjenesten? Hva mener Hebreerbrevet med at det er en himmelsk helligdom? Disse og andre spørsmål vil vi se nærmere på i dette programmet. Jesus, Messias, er sentral, ikke bare i det nye testamentet, men i det gamle testamentet også. Frelseren som skal komme går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Mye av symbolikken og profetiene i det gamle testamentet dreier seg om Messias som skulle komme og frelse, og troen på dette har vært nøkkelen til det gode liv i alle tider. Den rettferdige skal leve ved tro, sier Paulus i Romerne 1, vers 17, og den samme tanken går igjen gjennom hele det nye testamentet. Men slik har det alltid vært. Paulus siterer egentlig bare den gammeltestamentlige profeten Habakkuk når han sier dette. For Habakkuk sa i sitt andre kapittel og fjerde vers, den rettferdige skal leve ved sin troskap. Tro på hva? Eller troskap mot hva? Mot Jesus. Det er ikke slik at før Kristus kom, så ble mennesker rettferdiggjort ved noe de gjorde, mens vi som lever etter Jesu tid på den andre side, blir rettferdiggjort ved tro på det Jesus gjorde, det Kristus har gjort for oss. Til alle tider, helt siden synden først kom inn i denne verden, har menneskene kunnet bli frelst bare på en eneste måte. Det har bare vært en eneste vei til det gode liv, nemlig ved å ta imot frelsen i Jesus Kristus. De så frem til det, vi ser tilbake på det som en realitet. Det er ikke slik at Gud krever soning og blod for å kunne tilgi og frelse, men det gjør Satan. Satan står for død. Han vil forsøke å rive så mange han kan med seg inn i evig død og elendighet. Han gjør krav på alle syndere. I dommen så vil han hevde at menneskene ikke har rett til det evige livet, og derfor er det Jesus kom for å dø i vårt sted. Og når Satan er frem på med sin påstand om at syndere må dø, så står Jesus frem og sier, «Jeg har gitt mitt liv for han eller henne. De er kjøpt fri. De er mine. De har rett på det gode liv.» Det er viktig at vi aldri glemmer at det bare er ved å tro på og ved å akseptere at Jesus døde for vår skyld på Golgata, at vi kan bli frelst. Så tenker du kanskje, det er greit nok for oss som kan se tilbake på Jesu Kristi død for oss, men dersom man også i gammeltestamentlig tid ble rettferdiggjort ved Jesu offer, hva da med de som levde den gang? Hvordan skal de kunne holde den sannheten levende for seg? Og Gud framstilte det for dem ved symboler. Symboler som pekte fram imot Jesus Kristus, som når tiden var inne for det, ville komme og sone for deres synd ved å offre seg selv for dem. Og helt siden synden først kom inn i verden, har Gud på forskjellige måter gjort menneskene kjent med den planen han har for deres frelse. Og alt i Edens hage lærte de første mennesker om dette. Kvinnen, altså Guds folk, kvinnens ett ville komme til å knuse slangen, altså Satans hode. Det var en symbolsk måte å si det på, at gi et løfte om at frelseren ville komme og til slutt overvinne Satan. Så Gud slo ihjel to uskyldige dyr for å kle de første mennesker med skinnene. Og det var et bilde på at den uskyldige, rettferdige Jesus Kristus ville komme og dø for alle syndere, slik at de kunne bli kledd i hans rettferdighet. Og så ba Gud menneskene offre uskyldige lam eller andre dyr på alteret. Igjen et bilde på det uskyldige offerlam Jesus Kristus, som ville komme og offre seg for menneskenes synder. Kanskje du har hørt beretningen om Abraham og hans sønn Isak på Moriafjellet. Gud ba Abraham offre sin eneste sønn Isak. Abraham var da et bilde på Gud, og Isak var et bilde på Jesus Kristus, Guds eneste sønn. Og liksom Isak skulle bære veden til offringen, skulle Jesus senere bære sitt eget kors ut til Golgata. Offringen av Isak ble hindret ved at Gud grep inn. Rett ved siden av dem satt en bukk seg fast i buskene, og den ble offret i stedet. Denne beretningen viser oss at Gud ønsker å spare menneskenes liv. Og det er bare mulig ved at han, symbolisert ved bukken, offret seg for oss. Og så har vi beretningen om at Israels folk, da, etter å ha slavet for egypterne i over 200 år, ble frelst fra slaveriet. De ble reddet gjennom Rødehavet, ut i ørkenen, på vei mot løftets land. Og Moses var da et symbol på Jesus Kristus som tilbyr å lede oss bort fra syndens slaveri. Betydningen av Jesu Kristi offer i forbindelse med menneskenes synd ble også framstilt for dem gjennom innstiftelsen av påskelammet. På en spesiell tid skulle de ta et lam, skulle de slakte det, og skulle ta noe av blodet og stryke det på dørkarmen på sitt hus. Og ved slik å benytte seg av dette blodet ville de kunne være sikre på frelse fra den straffedom som ville komme over de ugudelige egypterne. Så deres redning eller frelse ble sikret ved blodet fra lammet. Og så dette pekte fram imot Kristus. Apostelen Paulus skriver i 1. Korinterne 5-7, «Vårt påskelam er slaktet Kristus.» Enda en annen beretning finner vi i 4. Mosebok, kapittel 21. Anledningen da var at Israels folk var blitt bitt av giftslanger under sin ørkenvandring. Egentlig var de dømt til døden. Gud ga så Moses befaling om å sette opp en kobberslange på en stokk, og de fortapte, forgiftede folkene ville så ved å vende sitt blikk mot denne kobberslangen bli reddet. Det var igjen en tydelig symbolikk, en symbolikk på hvordan menneskene, forgiftet av synd som de er, ene og alene kan finne frelse ved å se hen til Kristus. Men selv alle disse symbolske hendelsene var ikke nok til å få folket til å forstå og huske frelsesplanen, nemlig at en skulle komme og dø for dem. Så Gud måtte derfor gi dem en tydeligere lekse, og innstiftet derfor det som man ofte omtaler som helligdomstjenesten. «La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem», sa Gud i 2. Mosebok 25,8. Og i hele dette kapitlet og neste kapitlet så gir Gud en beskrivelse av hver detalj i helligdommen. I ørkenen ble helligdommen bygget som et tabernakel, altså et flyttbart telt, og etter at de ble bofast i Kanaan, ble et tempel bygd. Men prinsippene og symbolikken var hele tiden de samme. I Det gamle testamentet beskrives i hele 16 kapitler selve helligdommen, og en hel bok handler om helligdomsseremoniene. Og i Det nye testamentet er nesten hele Hebreerbrevet en framstilling av helligdomstjenestens symbolske mening for oss i dag. Så dette er tydeligvis viktig for oss, også oss i dag, og vi bør prøve å forstå hva det gikk ut på. når man forstår helligdommens innredning og dens oppbygging og ceremoniene som foregikk der, så det lettere å forstå den gjerning som Jesus hadde og har å utføre for oss. Selve helligdommen var omgitt av et gjerde. Området innenfor det gjerdet ble kalt for forgården. Det første synderen så når han kom inn i forgården til helligdommen, var brennofferalteret. Og der offret prestene de dyrene som folk brakte til dem dag etter dag. Og disse uskyldige offrene var da symboler på Jesus Kristus, som uskyldig ville komme og dø på menneskenes vegne. Før presten kunne foreta noen offring på alteret, måtte han vaske hendene og føttene i et vaskefat, et lite basseng på en måte som sto mellom offeralteret og selve helligdommen. Symbolsk for at det nødvendig at den som utfører midlertjeneste mellom Gud og folket selv ren. Og fordi Kristus den eneste blant menneskene som gjenspeiler den guddommelige renheten som Gud krever av en mellommann, det bare han som kunne gjøre soning for alle falne, urene mennesker. Det derfor det i Hebreerne 7, 26 står, ja, en slik øverste prest måtte vi ha, hellig og uten ondskap, ren, adskilt fra syndere og opphøyd over himlene. Hvis vi ser nærmere på selve helligdommen, så finner vi at den var delt i to deler. Først det hellige, så innerst det aller helligste. Det hellige var altså den første avdelingen som du kom inn i når du gikk inn i helligdommen. Og mot veggen som vendte mot sør i denne delen, sto det en syvarmet lysestake av gull. Lysestaken symboliserte Kristus og hans folk som formidler lys i denne mørke verden. De er satt i brand fordi hjertet er fylt med den hellige ånds olje. Og ved motsatt vegg, den veggen som vendte mot nord i det hellige, så sto et lite bord som presten hver sabbat la nytt brød på. Det ble kalt for skuebrødet fordi det alltid skulle ligge der for Guds åsyn. Og det var et symbol på Kristus som alltid ved Guds høyre hånd for vår skyld. Kristus ifølge Johannes 6, 35 for eksempel, Kristus livets brød. Hver morgen og hver kveld tok presten kull fra brennofferalter i forgården, og så gikk han inn i det hellige med det. Så la han det på et lite røkelsesalter som sto i det hellige, like foran forhenget som skilte mellom de to avdelingene. Og deretter la han røkelse opp på kullene, slik at røyken steg opp og fylte de to rommene. Klørene symboliserte Kristi rettferdighet, som sammen med hans folks bønner, altså røkelsen kan du si, blir framført for Gud. Helt innerst i det aller helligste sto det en gullkledt kiste av tre som kaltes arken. Lokket over arken kaltes for nådestolen. Ved hver ende av nådestolen stod en englefigur med hodet bøyd i tilbedelse og inne i selve arken. Der skulle de legge ned de to steintavlene som Gud hadde skrevet Tibusloven på. Og Moseloven, eller ceremonilovene, som var skrevet på i skriftruller, de skulle legges ved siden av arken. Altså ikke inne, men ved siden av. Tjenesten i helligdommen var todelt, akkurat som selve bygningen var todelt. Det foregikk en daglig tjeneste og en årlig tjeneste. La oss se litt først på den daglige tjenesten. Når en synder kom for å få soning for sin synd, skulle han velge ut et feilfritt offerdyr av et spesielt foreskrevet slag. Så skulle han ta det med seg til offerstedet ved helligdommen. Og så skulle han legge hånden sin på syndofferets hode. Og slik ble da den bekjente synden, symbolsk selvfølgelig, og jeg understreker at det var symbolsk, synden ble overført fra synderen til det uskyldige offerdyret, som deretter ble slaktet symbolsk i synderens sted. Altså, en måtte dø fordi, det står i Romerne 6:23 for eksempel, at syndens lønn døden. Så dette Satans krav. Satan krever at enhver synder må dø. I Hebreerne 9,22 så står det slik, uten at blod blir utøst, det ingen som får tilgivelse. Dyret offret på synderens vegne sonet symbolsk hans eller hennes synd. Og synderen ble tilgitt og kunne gå fri. Den bekjente synden som var lagt på det uskyldige offerdyret ble deretter symbolsk overført til helligdommen. Ved at presten tok noe av blodet til det slaktede dyret, tok det med seg inn i selve helligdommen, og så sprinklet eller dusjet han det litt på forhenget inn til det aller helligste hvor Gud var. Og slik ble da den bekjente synden symbolsk lagt fram for eller presentert for Gud.
Da tar vi en liten pause, og så vil vi la Anne Margrethe og Arnfinn Foss spille melodien «Jeg kommer inn for deg». Da har vi akkurat hørt Anne Margrethe og Arnfinn Foss spille melodien «Jeg kommer inn for deg», og nå vil vi gi tiden videre til Kjell Aune.
Så litt om den årlige tjenesten. Selv om hver enkelt synder individuelt var tillit på grunn av deres offer, ble synden hele tiden symbolisk overført til helligdommen ved at offerblodet ble sprinklet for Guds åsyn, som jeg nevnte. Og det var grunnen til at en gang i året fant det sted en renselsesseremoni, og den gikk ut på å symbolsk fjerne synden fra helligdommen og Guds folk fullstendig. Denne spesielle begivenheten ble kalt den store forsoningsdagen, og det var det mest alvorlige og det mest høytidlige som hendte for en jøde gjennom hele året. Det var en dommens dag, og den angikk absolutt alle. Selve ceremonien på den store soningsdagen foregikk i hovedtrekk på følgende måte. Hele menigheten av Israels barn var samlet rundt helligdommen. De sto der foran Gud som var i det aller helligste. Det var om å gjøre å være beredt for denne begivenheten. Alle måtte ha fått tilgivelse for sin synd gjennom året. Først skulle ypperstepresten, offer eller øverpresten, offre et syndoffer for sin egen synd, slik at han var betraktet som ren. Så ble to geiteboker valgt ut og stilt framfor Gud. Så kastet ypperstepresten lodd om disse to bukkene. Den ene skulle være for Herren, den andre skulle være for Asasel, altså for Satan. Og den bukken som tilfalt Herren, den skulle ypperstepresten offre som et syndoffer for hele folket. Den ble slaktet for deres skyld, og blodet bar ypperstepresten med seg helt inn i det aller helligste nå på denne dagen. Helt inn for Guds åsyn. Han sprinklet foran arken der hvor Guds lov lå, og på nådestolen, lokket over kisten. Dette var den eneste gangen i året da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste, rett for Guds åsyn. Og når alt var sonet for, førte man fram den andre bukken, altså bukken for Asasel, Satan. Og ypperstepresten la begge sine hender på denne levende bukkens hode, og overførte dermed symbolsk selvfølgelig all bekjent synd til hele folket, hele Israels folk, gjennom hele året, overførte det symbolsk til bukken. Og så ble den bukken ledet ut i villmarken, hvor den gikk til grunne. Så langt har vi da snakket om den daglige tjenesten og den årlige tjenesten, som altså var symbolsk. Hele denne tjenesten peker fram imot Jesu frelsesgjerning for oss. Likesom de konstant måtte bekjenne sine synder og legge dem på de uskyldige offerdyrene, må vi hele tiden bekjenne våre synder og legge alt på Jesus Kristus. Da får vi tilgivelse, likesom de fikk. Men selv om vi og våre etterkommere på den måten får tilgivelse, liksom de fikk den gangen, er fremdeles synden iblant oss i denne verden, ikke sant? Og det er ikke Guds plan at synden alltid skal finnes i vårt liv og i våre omgivelser og i vår verden. Han vil en gang utslette alle spor av synden fullstendig. Og det var det den store forsoningsdagen pekte fram imot. Likesom det ved årets slutt kom en dommens dag som det gjaldt å være beredt for, så kommer det en verdens ende som vi må være beredt for. Og det vil liksom forsoningsdagen være en dommens dag, og da blir alles skjebne avgjort. En gang for alle ble Jesus Kristus offret for alle menneskers synd. Og bukken for Herren på den store forsoningsdagen symboliserte nettopp det. Ypperstepresten presenterte offerets blod for Gud i det aller helligste, og offeret ble godtatt som en renselse for alle folkets bekjente synder gjennom hele året. Og på lignende vis så vil Gud på den store dommens dag akseptere Jesu Kristi offer for menneskene som en fullverdig soning for alle de som til alle tider har bekjent sin synd og bedt om tilgivelse i kraft av Jesu Kristi blod. Det gjelder både de som levde før Jesus og de som har levd etter Jesus. Den rettferdige Guds plan er imidlertid at syndens opphavsmann, altså Satan, skal selv få bære straffen og følgen av all den synd og elendighet som han gjennom tidene har stått for. Og det var nettopp det som ble symbolisert ved at all synden ble lagt på bukken for Asasel. Altså alt det onde vil i sin tid bli lagt på Satan, som er syndens opphavsmann. Og like som bukken for Asasu ble ført utenfor leiren for å gå til grunne, vil Satan etter at all synden blitt lagt på ham, bli utslettet i ildsjøen etter de tusen år. Alt ondt vil da for alltid være borte, og liksom Israels leir ved forsoningsdagen blir ren for all synd, vil jorden ved Satans utslettelse for evig stå ren for alt ondt. Var ikke helligdommen og den tjenesten som foregikk der en fantastisk symbolikk? Det fikk Israels folk til å forstå og huske frelsesplanen. Og det hjelper også oss til å forstå det bedre. Men alt sammen, både tjenesten og tingene, var bare symbolikk. Det var som en skygge, et svagt gjenskinn av det virkelige. Men inntil virkeligheten kom, så tjente det som en effektiv påminner. Vi leser i Hebreerne 10. kapittel, vers 1, 3 og 4. Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme. Ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig de samme. Men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Men offrene hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Så offerdyrene i seg selv sonet ikke for noen synd. Handlingen i seg selv rettferdiggjorde ikke noen. Men når disse dyreoffringene ble foretatt som noe som de visste pekte hen på, pekte fram imot og symboliserte Jesu offer en gang for alle. Og da troen på det var det som drev folk til å utføre disse symboliske offerhandlingene, da fikk de synstilgivelse. Altså ikke ved handlingen, men det de la i handlingen, det handlingen symboliserte. Så gjennom offringene antok de frelserens fremtidige offer for deres egen synd. Angående den jordiske helligdomstjenesten, så sier Bibelen i Hebreerne 9:10 at den skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. I Matteus 27, vers 50 og vers 51 står det at Jesus på korset ropte med høy røst og oppga ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to fra øverst til nederst. Så på den drastiske måten fikk Israels folk budskapet om at de ikke lenger skulle fortsette med offringene. Han som symbolsk var framstilt i offertjenesten, hadde nå en gang for alle gitt sitt liv for alle syndere. Det var ikke lenger noen hensikt med den daglige offertjenesten eller helligdomstjenesten. For på korset møtte skyggen sin virkelighet. Og det som offrene symboliserte var nå en realitet. I 1. Peter 1,19 står det at Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Og seremonilovene, eller moselovene, altså de lovene som inneholdt bestemmelsene rundt dette med helligdommen og offringen og tjenesten og høytiden, de ble avskaffet på korset. Disse seremonielle bestemmelsene var bare en forbilledlig og midlertidig sak, altså hadde bare en midlertidig betydning. Og derfor så fyller de ingen hensikt i dag. De ble avskaffet da Jesus døde på korset, og gjelder ikke lenger for oss, de var bare skygger. Og det står noe interessant i Hebreerbrevets 8. kapittel, vers 1, 2 og 5. Hovedsaken i det vi taler om her er dette. En slik øverste prest det vi har, og han har satt seg på høyre side av majestetens trone i himmelen. Og der gjør han tjeneste i helligdommen, den sanne telthelligdommen. Den som reist av Herren selv og ikke av mennesker. Men de gjør tjeneste i en helligdom som bare en etterligning og en skygge av den himmelske. Så dette altså ifølge teksten en hovedsak, leste vi. Det med andre ord veldig viktig. Og hva var det som var så viktig? Jo, det var tale om den sanne telltelledommen i himmelen. Så den jordiske helligdomstjenesten var bare som en etterligning og en skygge av det himmelske. Det var det vi leste. Det neste kapitlet, det niende kapitlet i Hebreerne, sier også om Kristus i vers 12. Sitt eget blod gikk han inn i helligdommen. Altså, med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Vi tar med 21. vers også. 24. vers skulle jeg si. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som gjort av menneskehånd, som bare bildet av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Da har du det samme igjen. Altså, det en himmelsk helligdom, og det den sanne helligdom. Så det en himmelsk helligdom hvor Jesus i dag utfører en tjeneste for oss. Og den jordiske helligdommen har altså et motstykke, en virkelighet i en tjeneste som foregår i himlen. I vårt neste studium vil vi se mer i detalj på hva dette betyr. Kanskje du har stilt deg selv spørsmålet. Hva gjør Jesus i dag? Det vil vi komme inn på i det neste studiet. Og det interessante at Bibelen til og med profeterte når den andre fasen av tjenesten i den himmelske helligdommen tok til, altså den tjenesten som har sitt motstykke i det som skjedde på den store forsoningsdagen i den jordiske helligdomstjenesten. På den store forsoningsdagen foregikk det en undersøkende dom av Israels folk. Og i tråd med at dette har en parallell eller et motstykke eller møter sin virkelighet i den himmelske helligdomstjenesten, så vil en dommens tid også komme til oss som har Jesus Kristus som vår ypperste prest i den himmelske helligdommen. Så når denne dommens tid? I neste studie vil vi se på hva Bibelen har å si om det spennende og aktuelle emnet. Og det viktig med kunnskap om dette, så vi ikke går og redd for dommen. Det ville være ødeleggende, ikke sant, for det gode liv som vi ønsker å leve. Vi har igjen blitt minnet om hvordan vi ene og alene kan bli frelst ved å se hen til det Jesus har gjort for oss på korset. Så stær med deg. Ønsker du å gi til kjenne ditt behov for ufortjent frelse? Ønsker du å komme til korset og legge av deg hele din syndebyrde, all din skam, og møte hans kraft og få hans hjelp til å reise deg opp? Skal vi be. Kjære Gud, takk for at du har framstilt frelsesplanen for oss i symboler slik at vi lettere skal forstå den og huske den. Hjelp oss ikke være så opptatt av symbolene som av virkeligheten. Hjelp oss til å forstå at vi ikke kan oppnå soning for våre synder med noen ting vi gjør, men ene og alene ved tro på Jesus Kristus, som en gang for alle har gjort noe for oss, nemlig offre seg for menneskenes synder. Vi ber deg ta vare på oss i det vi fortsetter våre studier for å forstå enda mer av denne viktige delen av emnet som vi har begynt på i dag. Vi ber i Jesu navn. Amen.
Vi har akkurat hørt programmet Veien til det gode liv, del 1, og neste gang kommer Veien til det gode liv, del 2. Vi vil nå få høre melodien Min stund på jorden av Emilia Lindberg. Og da vil vi fra Adventistkirken på Gjøvik takke for oss og ønske dere en fortsatt god søndag. Min stund på jorden.
kjempe kan bli hård. Men när det blir för tungt, då finns du hos mig. Och du tar mig jämt och var lite I din nåd. Jag vill vara